Примери без кажете.
А, добро, прво за отчетите. Да знаеш дека никаква работа не си завршил од нула почнала работа.
Мартин, ја имав работа само да ги соберам, отчетите ги собрам.
Не, ти ги собра од со курот на маса ги собра отчетите, по две страни отчет. Ја ги видав отчет.
Значи ја ги собрав такви какви што ми дали,
знаеш колку отчети има, миле? Знаеш колку отчети има? 20 од 56.
Не, толку ми
радат. Од тие 20 можеш да направиш 10.
Не, значи ја мојата задача беше само да ги соберам. Значи не им проверувам што што било мој.
Не.
Толку ми да дадат врска. Ја имам да ти кажам врска програми да правам и ги правам и такви се
како да ти кажам нешто, са, да ти кажам нешто.
Че не им префрлувај нешто што не било моја врска. Моја врска беше ме, техничка. Техничка да се испојава мојве пограничници да собира отчети. Тоа беше.
Прасе договори спрасе наредна недела, значи
не могу ме нервираш кога ќе ме напаќаш без основа. Не ти е првпат.
Доста се.
Ќе видиш како ќе изгледа отчета на центар што го правам јас.
Слушајте, наредна недела, среда, четврток, прав се правиме, ја договорив и кафана и све.
Е, па се петок рече.
Земи го, не, ама не можам, стварно, треба да додам, најверојатно, до Охридска. Република Весников си го нарачал во еден примерок.
Во три му реков да го нарачам.
Само еден си нарачал.
Добро, че го зголеми му тече.
Не, зголеми го на
20. Не можам 20, немам толку весници, ни еден не знам.
Ќе го знаеш по канцеларија, бе?
Добро, тоа ќе порача максимум. Колку ќе имам секој, колку ќе максимум, толку ќе порача. Да.
Не, абе, гледам максимум што можеш. Најмногу што
максимум колку ќе шујам вечер и вечер колку ќе имам, толку ќе имам република.
Максимум, максимум. Не, да не се печат, него максимум.
Добро. Ајде, чао.